І справді, це належало зробити передусім. Дік Сенд пішов до капітанської каюти і приніс звідти карту, де з вечора капітан Халл позначив крапкою їхнє місце перебування. Він показав місіс Уелдон, що шхуна Бриг перебуває на 43-му градусі 35-й хвилині південної широти і 164-му градусі 13-й хвилині західної довготи, бо за останні 24 години судно майже не зрушило з місця. Місіс Уелдон схилилася над картою. Вона вдивлялася в коричневу пляму, що нею позначено землю, праворуч от цього широкого океану. То був берег Південної Америки, велетенський бар'єр між Тихим і Атлантичним океанами, від мису Горн аж до берегів Колумбії. Розглядаючи отак, як вона, недосвідченими очима карту, де вміщався цілий океан, можна було подумати, що берег зовсім недалечко, і довести туди пасажирів на пілігримі – легка і незабарна справа. Ця ілюзія незмінно виникає у кожного, хто не знайомий з масштабами морських карт. Місіс Уелдон і справді здавалося, що до землі рукою подати, як і на оцьому клапті паперу. Та коли б хто зобразив пілігрим на цьому папері, витримавши точний масштаб, то судно було б куди менше за найдрібнішу з мікроскопічних інфузорій. І тоді ця математична точка, позбавлена відчутних розмірів, так само б загубилася на карті, як і сама шхуна Бриг серед безкраїх тихоокеанських просторів. Дік Сенд уявляв собі все це не так, як місіс Уелдон. Він знав, що до землі далеко, що до неї плисти чимало сотень миль, але він уже прийняв рішення. Відповідальність, яку він узяв на себе, робила його дорослим. Настав час діяти. Треба було скористатися з цього Нордвеста, що дужчав і дужчав, пересилюючи супротивний вітер, який повівав досі. Табунці пір'ястих хмар високо в небі вказували на те, що він віятиме досить тривалий час. Дік Сенд покликав Тома і його товаришів. «Друзі мої», – мовив він, – «на нашому судні немає іншої команди, крім вас. Я не можу керувати пілігримом без вашої допомоги. Ви не моряки, але у вас дужі руки. Тож, коли ви ними як слід попрацюєте, ми зможемо повести пілігрим належним курсом. А від цього залежатиме наш загальний порятунок». «Капітане Дік», – відповів Том, – «мої товариші і я віднині ваші матроси. Доброї волі нам не бракує. Все, що ми здатні зробити за вашим наказом, зробимо». «Чудові слова, Томе», – зауважила місіс Уелдон. «Так, чудові слова», – повторив Дік Сенд. «Проте нам слід діяти обережно. Я не хочу ризикувати, тож не буду ставити водночас усіх вітрил. Краще йти трохи повільніше, зате з більшою безпекою. Цього вимагають обставини. Я покажу кожному з вас, друзі мої, що він має робити. Сам я стоятиму за стерном, доки стане снаги. В ряди годи я лягатиму на 2-3 години відпочити. Цього мені буде досить. Однак треба, щоб на 2-3 години хтось із вас заступив мене. Я вам, Томе, покажу, як керувати, послуговуючись компасом. Це зовсім не важко, і ви швидко навчитесь тримати правильний курс». «Постараюсь навчитися, капітане Дік», – відповів старий негр. «От і гаразд», – сказав юнак. «Постійте зі мною біля стерна до вечора, і якщо я геть стомлюся, ви вже сьогодні заступите мене». «А я?» – спитав малий Джек. «Невже я ні в чому не зможу допомогти моєму другові Діку?» «Звичайно, зможеш, любий мій хлопчику», – відповіла місіс Уелдон, пригортаючи Джека. «Тебе також навчать керувати судном, і я певна, коли ти стоятимеш за стерном, вітер буде супутний». «Звичайно, мамо, звичайно, обіцяю тобі», – вигукнув хлопчик, плещучи в долоні. «Так», – сказав усміхаючись юнак, – «добрі юнги приносять кораблеві супутний вітер, це знають старі моряки». І докинув, звертаючись до Тома та інших негрів. «А зараз, друзі мої, треба підняти грот, будемо брасопити реї. Всі повинні точно виконувати все, що я скажу». «До ваших послуг, капітане Дік», – відповів Том. «Ми до всього готові».